Събота, 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. Войната на Путин срещу Украина е война срещу Европа и мечтата й да живее в мир и относително разбирателство. Но явно тази епоха, в която европейците се бяхме нагласили удобно, свършва. В днешното издание на подкаста за външна политика ви предлагаме анализа на двама много уважавани анализатори на руската политика – Андрей Колесников от Московския център Карнеги и политолога професор Герхард Мангот от университета в Инсбрук, както и разговор с бившия заместник генерален секретар на НАТО Хайнрих Браус.
Събота, 150.
През последните два месеца някои от най-авторитетните руски експерти обясняваха в ефира на Събота 150 защо няма да има война в Украина. Не толкова заради уверенията на говорителите на властта, колкото заради това, че не намираха разумни аргументи в подкрепа на противното. Най-неочакваният и най-кошмарен сценарий обаче се реализира. Руският президент Владимир Путин отново изненада всички. Първите резултати вече са на лице – човешки жертви, строги западни санкции, тежки щети за репутацията на Русия, която е изправена пред перспективата от дългогодишна изолация. Какви цели преследва руският лидер? Какво може да го спре? Могат ли изобщо санкциите да повлияят на Кремъл? Как реагират обикновените хора и представителите на руския политически и бизнес елит? Кореспондентът ни в Москва, Ангел Григоров, потърси отговори от Андрей Колесников, ръководител на програмата Вътрешна политика и политически институции в Московския център Карнеги.
Какво всъщност иска да постигне руският президент Владимир Путин?
Рационалните аргументи, очень трудно оперировать.
Много е трудно да обясним това с рационални аргументи. Мисля, че тук играят роля емоциите, неговият измислен свят, неговата измислена руска история. В същото време това съвпада с мнението на голяма част от населението. И тази голяма част от населението получава от него интерпретация на историята и на това, което става в момента.
А що касается, вот, если попытаться рационализировать...
Но ако се опитаме да рационализираме това, което прави, става дума, разбира се, преди всичко за контрол над Украина, като част от неговата империя, най-важната част наред с Беларус. Това е опит за връщане към Украина на Янукович.
Он безусловно хоче того, чтобы Европа играла по его правилам.
Безспорно, той иска Европа да играе по неговите правила. С тези завишени изисквания към американците и НАТО, сякаш иска да каже или играете по моите правила, или не играете. Ако започнат преговори с украинската страна, което е съмнително, той ще поиска Зеленски да каже Украина ще бъде неутрална. Тогава може би ще го оставят жив. Едва ли обаче ще му дадат възможност да остане президент в тази ситуация.
Кой или какво може да спре Путин?
Нищо. Нет альтернативных мнений.
Нищо. Няма альтернативни мнения. Той унищожи конкуренцията в публичното политическо пространство в Русия. Избори, партии и така нататък. Както и във своя вътрешен кръг. Той унищожи и конкуренцията в своя апарат, във вътрешния си кръг. Там има само хора, които се страхуват и се съгласяват с него. За съжаление, нито икономистите, нито така наречените системни либерали, каквито почти не останаха, никой не може да го спре.
Според вас, наистина ли той вярва, че освобождава Украина от нацистите?
Знаете, я думаю, что здесь некоторая комбинация...
Мисля, че има някаква комбинация от риторични трикове от една страна, но от друга, понякога риторичните трикове се превръщат в собствено мнение, в убеденост, че си прав. Мисля, че малко преувеличава, но той е в състояние на война, в състояние на раздразнение. Когато приемаше решението, беше очевидно, че е раздразнен. Мисля, че малко или много вярва в това, което казва. За съжаление. Трябва да кажа още веднъж, че достатъчно голяма част от населението на Русия е готова да се присъедини към това мнение.
Как руснаците възприемат военното нахлуване в Украина? Има ли вече някакви социологически проучвания?
Пока нет данных по отношению к вторжению.
За сега няма данни за отношението към нахлуването. Говорих с директора на Левада център Денис Волков и го попитах кога ще има данни за нахлуването, защото всички се интересуват от отношението към нахлуването. Той каза, че в началото на следващата седмица, за съжаление не по-рано.
Второй вариант, более, скажем так, конструктивный, сводится к тому...
Това, което имаме сега, са данните на Левада център за това дали хората допускат военно нахлуване или не. Половината от населението допускат, другата половина не. До нахлуването почти 50% не вярваха, че ще има война. Все още Украйна се смята за близка страна. Хората имат там много роднини и познати. Когато роднините ти са подложени на обстрел от твоята армия, това е напълно ненормална ситуация. Писах си с колега, чието роднини са в Украйна и са под обстрел. Това е пълен кошмар.
През
ноември Левада Център и Международният институт по социология в Киев проучваха отношението на украинците към руснаците и на руснаците към украинците. Отношението на украинците към руснаците е по-добро от отношението на руснаците към украинците. Отношението към властите на другата страна е еднакво лошо. 69% от руснаците имат лошо отношение към властите в Украйна и 73% от украинците към властите в Русия. Мисля, че сега тези числа биха били различни. Мисля, че процентът на украинците, които не харесват руските власти, би достигнал 80. С други думи, Путин получи враждебно настроена към него Украина. Може би той ще установи своя власт, но тя няма да бъде популярна, меко казано.
Я думаю, что он уверен...
Мисля, че той сякаш живее в свой свят и мисли, че го чакат там с хляб и сол. Едва ли е виждал украинските социологически данни. А ако ги беше видял, нямаше да им повярва. Той е недоверчив човек. Вярва на социологическите изследвания на една от структурите на Федералната служба за сигурност. Така че това не го притеснява. Той е убеден в правотата си. В това, че нещата стоят така, както той си ги обяснява. Съответно си представя, че истинският украински народ, не неонацистите и бандеровците, го чака с отворени обятия.
Западът въведе строги санкции срещу Русия, но практиката показва, че те не променят политиката на Кремъл.
Разбира се, че не. Те водят до ужесточаване. Трябва, разбира се, да следим ситуацията, но ми се струва, че първата вълна от санкции през 2014-2015 година се възприемаше от населението като санкции срещу Русия, а не срещу политическия елит. Хората сякаш страдаха от Стокхолмски синдром. Това са санкции срещу нашия Путин. Ние ще се сплотим около него срещу лошия Запад. Имаше такъв ефект. Трудно ми е да кажа как ще бъде сега, но ми се струва, че част от вината ще бъде приписана на Путин. Санкциите ще бъдат много тежки и ще доведат до сериозни социално-икономически последици. И властта ще се държи по-твърдо към населението. Сега дойде новината, че ще ограничат и Фейсбук. Фейсбук обаче се използва не само от хора от либералната част от населението, но и от достатъчно голям брой с по-малко либерални възгледи. Това може да предизвика недоволството им, а то може да се пренесе от Запада върху лидера.
А възможно ли е санкциите да провокират недоволството на елита, което в крайна сметка да се обърне срещу президента?
Нет, пока никаких признаков. Он консолидировал.
Не, за сега няма такива признаци. Той консолидира елитите. Те и тяхното благосъстояние зависят от властта. Все пак у нас властта и собствеността са едно и също нещо. Така е устроена системата. Няма значение дали си малък или голям олигарх. Трябва да си с властта. Иначе ще загубиш договорите си, възможността да печелиш и така нататък. Или вървят с него до край, още повече, че се оказаха в санкционните списъци, или отпадат от елит.
Това
е доста опасно, защото могат да не ти позволят да живееш личния си живот. Могат просто да те дискредитират. Всеки от тях има досие. Всеки е свързан с корупционни сделки със същата тази власт. Не случайно Путин показа на цялата страна записа на това политбюро, което седи на 50 метра от него. Поддаква му, заеква. Наришкин, Козак, всички тези хора му се кланят и само дето не ходят назад като пред някой източен сатрап. Той им показа, че решението е колективно. Момчета, всички носите субсидиарна отговорност. След това цялата дума и съветът на федерацията гласуват за. Целият елит е изцапан с украинска кръв. Няма къде да избягаш от подводницата, както се казва у нас.
Знаете, но это опять же вот вопрос об элитах, которые согласились.
Става въпрос за елит, който се е съгласил да бъде путински елит. Те са заложници в някакъв смисъл, но доброволни заложници. Никой не ги е принуждавал. Из интернет се върти едно интервю на Лавров за радио Комсомолская правда от 2018 година. Той спори с някаква жена. Тя казва, че трябва да бъде призната независимостта на Донецката и Луганската народна република. А той отговаря, сериозно ли говорите? Искате да загубим цяла Украина ли? Ще загубят Украина. Ще я превземат и в същото време ще я загубят. Ще я владеят, но тя ще бъде против тях.
На кого е изгодна изолацията на Русия?
Ето изоляция не выгодна никому. И не случайно Путин сказал...
Тази изолация не е изгодна за никого. Не случайно Путин каза на олигарсите, че ако Западът реагира трезво, ние няма да изпаднем от международната система. Че те трябва да разбират. Нищо не трябва да разбират. След това, което стана, мисля, че ще има проблем с чуждестранните инвестиции и с чуждестранния бизнес. Можем да влезем в положението на италианците и на германците, които имат бизнес интереси тук. Особено германците. Мисля, че внимателно ще се държат Гърция и Италия, които разчитат на нашите туристи.
Я просто боюсь, что Запад сейчас тоже не очень умно себя поведет.
Боя се, че Западът също няма да поступи много умно, ако не пуска хората и престане да издава шенгенски визи. Точно това е необходимо на Путин. Всички ние да бъдем изолирани от Запада и да не можем да пътуваме. Това ще бъде катастрофа.
Андрей Колесников пред кореспондента ни в Москва, Ангел Григоров.
Събота 150.
Подчиняването на Украина, ако трябва и със сила. Това е целта на Владимир Путин. Прозряхме го в понеделник вечерта, а в четвъртък се събудихме в ново летоброене. От 17 декември, когато Путин изпрати ултимативните си искания към Запада, до 21 февруари, когато анонсира намеренията си, той смени тактиката за постигането на тази цел – подчиняването на Украина именно. След като не успя да го постигне с помощта на Запада, който очаквано не наложи на Киев да се смири, Путин нахлува в Украина и срина всякаква основа за диалог към този момент. Професор Герхард Мангот от университета в Инсбрук е един от най-търсените анализатори на съвременната руска политика. Както ще чуете от интервюто с него, дори за опитните експерти е трудно да проумеят, че в Европа отново се води война.
Това беше една от възможните стъпки. До нея се стигна след като провалиха минските споразумения. Путин разбра, че преговорите с Запада в лицето на Съединените щати и НАТО също няма да доведат до пробив, който да удовлетвори исканията му за гаранции за сигурността на Русия. Имам предвид основно евенталното членство на Украина в НАТО. Западът твърдо се противопостави на искането на Москва да остави Украина извън Алианса. След като стана ясно, че няма да постигне напредък чрез преговори, Путин премина към следващата стъпка, за която беше предупредил. Означава ли това, че Путин използва сегашната ситуация, за да оправдае военно напредване към Мариупол и към пристанищния град Бердянск на Азовско море? Вероятно е, разбира се, и осигуряването на сухопътна връзка между Донбас и Крим.
Дълго време не беше съвсем ясно какво иска да постигне Путин с ултиматума към Запада и струпването на военни край украинската граница. Още след размяната на писма между Вашингтон, Брюксел и Москва, вие, професор Мангот, коментирахте, че очевидно няма база за водене на преговори. След като Путин започна война, разбрахме ли каква е истинската му цел?
Путин хате кригсциле формулират, вилене.
Путин разкри военната задача – ограничен суверенитет на Украина, така че да не може да води самостоятелна външна политика. Той иска Украина да се превърне в невъоръжена, неутрална държава, която да признае Крим като част от Русия и по този начин да се върне в руската зона на влияние.
И тъй като Русия не е привлекателна с идеите си, в периферията си Москва прибягва до сила. Дали обаче сметките на Путин ще излязат е друг въпрос. Може би ще успее да прочисти украинския политически елит. Но след това ще се изправи срещу партизанската съпротива на украинците.
Ако Путин назначи марионетно правителство в Киев, например под ръководството на неговия приятел Виктор Медведчук, То няма да остане дълго време на власт, ако не е защитено от руски военни в Украина. Така че на Путин няма да е достатъчна чисто военна победа над Украина, а ще трябва да разположи и окупационни сили.
Напълно ли са изчерпани възможностите за диалог?
Ще има още опити за преговори, както от Европа, така и от Съединените щати. Но не виждам какъв напредък могат да постигнат тези преговори, защото до сега Западът не направи никакви отстъпки. Ако сега отстъпи, това ще бъде възприето като слабост. Това би показало, че Западът е шокиран от решението на Путин и се поддава на опитите му за изнудване.
Какво може да предложи Западът? Преди Путин да нахлуе в Украина, усилено се говореше за мораториум върху приемането на Украина в НАТО.
Само мораториум няма да е достатъчно. През декември Путин начерта нови червени линии отвъд членството на Украина в НАТО. Руският президент добави военното сътрудничество с НАТО във всичките му аспекти – съвместни учения, доставки на оръжие и така нататък. Така че ако сега НАТО предложи на Москва мораториум върху приемането на Украина, дори и без да го изрича публично, Русия ще настоява и за втората част от исканията си – установяването на военното сътрудничество. НАТО не може да обещае такова нещо.
От какво се страхува Путин, професор Мангот? На първо време явно западните санкции не го притесниха.
Очевидно, западните заплахи и наложените санкции не му влияят. Американският президент Джо Байден призна нещо, което наистина е впечатляващо, че Западът не е очаквал липсата на реакция на санкциите. Путин избра да води война и ще я води до край. Очевидно, геополитическите мощения да възстанови Русия в историческите имперски граници са му много по-важни от високата финансова и икономическа цена, която ще трябва да плати като резултат от санкциите. Той е готов да жертва социалния статут на руснаците. Явно живее в собствен свят, който за западен експерт като мен е труден за разбиране. Продължавам да твърдя, че войната ще донесе на Путин много повече негативни последствия, отколкото ползи.
Путин можеше да се ограничи с кибератаки, за да не се стоварят тежки санкции върху Русия, но Кремъл очевидно не се страхува от западните санкции. Защо?
Очакват по-мек военен удар на Русия, като например разполагането на модерни ядрени оръжия в сепаратистските републики или кибератаки. Вместо това Путин реши да прекрачи червените линии на Запада, да нахлуе в Украина. През последните години Русия успя до известна степен да изгради защитни механизми срещу западните санкции. Русия намали зависимостта на икономиката и външната си търговия от американския долар. Това важи на първо място за руските валутни резерви. Путин разполага с напълно обезпечен военен бюджет в размер на 641 милиарда долара и фонд за извънредни ситуации в размер на 185 милиарда долара. Така че Путин може спокойно да преживее известно време с наложените тежки санкции. За Путин, и това стана ясно от наистина странната и плашеща реч в понеделник, разрешаването на украинската криза е толкова съдбоносно, че е готов да плати високата цена на западните санкции. В обращението към нацията президентът се опита да подготви руснаците за предстоящите тежки времена. Спомнете си, той каза, дори и нищо да не правим, те пак ще ни наложат санкции. С тези думи, повторени няколко пъти, Путин обясни на руснаците, че санкциите не са резултат от неговите действия, а защото Западът иска да отслаби Русия.
Ако обаче западните санкции останат години наред в сила, това ще повлияе ли на подкрепата на руснаците за президента им?
В момента руснаците може да обвиняват Запада за санкциите, които първоначално ще обединят народа около президента. Но с течение на времето тези санкции неминуемо ще влошат живота на обикновените хора и тогава все повече руснаци ще обвинят президента и външнополитическите му авантюри за обедняването си. С политиката си към Украина Путин поема огромен риск да предизвика вътрешна нестабилност.
А как оценявате протестите още в първата вечер след нахлуването на руската армия в Украина?
Това са много смели хора. Да не забравяме срещу какъв репресивен апарат се изправят. Заплашват ги арести, тормоз, финансови глоби и какво ли още не. И въпреки това хиляди излязоха на улицата. През следващите дни ще видим дали протестиращите ще се увеличават. Много правозащитници и журналисти бяха принудени да емигрират, има задържани и затворени без съд и присъда. Така че мисля, че репресиите срещу руската опозиция през последните две години бяха своего рода подготовка срещу очаквана вълна на недоволство в Русия.
Последната ескалация на напрежението започна в понеделник вечерта с речта на Владимир Путин за историческата принадлежност на Украйна. Част от историята е и онова прословуто обещание на Запада за неразширяване на НАТО на изток. Наскоро в западните медии се появиха писмени следи от преговорите, които се водят след падането на Берлинската стена. Достоверни ли са според вас, професор Мангот?
Това е доказателство, че тогава действително е разговаряно по тези въпроси и че въпросът е бил не само за територията на бившата Германска демократична република, а и за това какви намерения има НАТО към бившите държави от Варшавския договор. Ние разполагаме с протоколи от разговорите. Разполагаме и с публични речи на участващите политици. Например, на тогавашния германски външен министър Ханс Дитрих Геншер от януари 1990 година, когато каза, че извън територията на бившата ГДР, НАТО няма да се разширява на изток. Но няма писмено споразумение. Това може би е пропуск на Михаил Горбачов. Той самият години по-късно също каза, че с разширяването на НАТО на изток е прогонен духът на тогавашните преговори. Но в международната политика духът на преговорите няма значение. Важат само писмените документи. Тогавашният Съветски съюз е пропуснал да запише черно на бяло условието за неразширяване на НАТО. Но, честно казано, не вярвам Запада да е бил готов да сложи подписа си под подобно обещание. Освен това, по време на тези преговори, козовете на Горбачов постепенно се изчерпваха. Вътрешното напрежение в Източна Германия беше на път да взриви държавата. ГДР беше на път да се присъедини към Западна Германия, независимо дали Съветския съюз е съгласен или не. В крайна сметка, Москва получи немалка сума пари, милиарди Deutsche Mark, за да даде съгласие си за обединяването на двете Германии.
Събота 150.
Със следващия събеседник в Събота 150 първоначално искахме да говорим за възможността взаимните военни инспекции между Русия и НАТО да се превърнат в основа за последващ диалог, след като Москва постави своите искания за правно обвързани гаранции за сигурността й. Но актуалните събития промениха и това намерение. Генерал-лейтенант Хайнрих Браус, до 2018 година заместник генерален секретар на НАТО по отбранителната политика и планирането, е пряк свидетел на опитите за изграждане на взаимно доверие между Северноатлантическия пакт и Русия и последвалото вледеняване в отношенията. А те имаха и своите светли моменти. Години наред Европа налага принципа, че сигурност и мир на Стария континент може да има само с Русия. Някои дори виждат в знаменитата реч на руския президент Владимир Путин в германския Бундестаг на 25 септември 2001 година протегната ръка. Реч, която той държи на чудесен немски език.
Основната цел на нашата страна, която е преживяла столетни военни катастрофи, е стабилен мир на нашия континент. Подписахме договора за забрана на ядрените опити, договора за забрана на разпространението на ядрените оръжия, конвенцията за забрана на биологическите оръжия. Ратифицирахме и договора Старт 2.
Това е Путин през 2001. 2014 преобръща всичко. Анексирането на Крим е причината НАТО да посочи Русия като най-голямата заплаха за сигурността си. През същата година Русия също приема нова военна доктрина, в която записва, че конфликтът в Украина и разширяването на НАТО на изток са най-голямата заплаха за нейната сигурност. И ако до 2014 година броят на американските войници в Европа постепенно намалява, вече 8 година той расте. Растат и военните бюджети на страните членки. След като Путин започна нова война в Европа, НАТО приведе в действие плановете си за отбрана. Генерал-лейтенант Браус обяснява какво представляват те.
Плановете за отбрана са изработени още през 2015 година, след като Путин анексира Крим и нападна Донбас. Те са част от стратегията на НАТО за възпиране и отбрана, която включва 5 региона, от най-северната част на Норвегия и по протежение на източния фланг на НАТО до най-южната точка – България и Турция. Стратегията предвижда укрепване на националните армии на страните членки с подкрепа от съюзническите сили. Един от тези 5 региона обхваща България. Не мога да бъда по-конкретен, защото информацията е класифицирана, но крайната цел е да бъде осигурен възможно най-бърз отговор на Алианса там, където има заплаха за територията на блока. Да бъде предотвратено чрез възпиране нападение срещу територията на НАТО или, в случай на нападение, да бъде защитен нападнат съюзник или нападнати съюзници по източния фланг на НАТО. Върховният главнокомандващ на НАТО вече е упълномощен да нареди разполагане на силите за бързо реагиране към региони, където той смята, че тези сили ще бъдат най-нужни. Или, с други думи, НАТО повиши възможностите си за реакция в особено застрашени региони по източния си фланг.
В този военен конфликт НАТО на практика е с вързани ръце. Украйна не е член на Алианса.
Украйна не е част от НАТО и за това не може да бъде задействан член 5 за колективната отбрана. Това е причината Съединените щати ясно да заявят, че НАТО не може да окаже военна помощ на Украйна в случай, че Путин я нападне. Предполагам, че Украйна трудно преглъща това. Още повече, като си дадем сметка какво каза Путин в ужасяващата си среднощна реч, че иска не само да денацифицира Украйна, потресаваща дума, но и да я демилитаризира. Промяната на граници с военна сила, подчинена на агресивни имперски амбиции, е грубо погазване на следвоенния европейски мирен ред и не означава нищо друго, освен война в Европа. Може ли Германия да поиска да си върне Силезия, Померания и Източна Прусия? Може ли Полша да си поиска обратно днешна Западна Украйна? Може ли Унгария да си поиска територии, които днес са част от съседните и Сърбия, Румъния и Украйна? За да не се случи това, всички ние в Европа подписахме Парижката харта и основополагащия договор за отношенията, сътрудничеството и сигурността между НАТО и Русия, стъпвайки върху заключителния документ от Хелзинки от 1975 година. Тези договорености сложиха веднъж завинаги край на щенията за промяна на границите с военна сила. Поне така си мислехме, докато Путин не започна война срещу Украйна.
Война с цел демилитаризацията на Украйна. Възможно ли е това?
Все още е трудно да се прецени. Не знаем достатъчно за развитието на бойните действия. Но едно е ясно. Путин разполага с супермодерна армия. По суша, по вода и особено по въздух. Знаем, че може да води и кибервойна. А украинската армия е числено голяма, но не особено модерно оборудвана. Украйна разполага предимно с стара руска военна техника. Може да е по-добре подготвена в сравнение с 2014 година, благодарение на американската помощ, но е несравнимо по-слаба от руската армия. За сега можем само да спекулираме дали целта на Путин е да завземе Киев и да постави там свое марионетно правителство. Или да атакува цялата територия на Украйна, за да отслаби украинската армия във всички точки едновременно, така че в крайна сметка, заедно с Крим и Донбас, да успее да откръсне от Украйна цялото и южно крайбрежие на Черно море.
И тъй като Владимир Путин зададе в началото на седмицата тона с препратките към историята, нека и ние се върнем назад във времето. Споделяте ли, господин Браус, разпространената в Русия, но и на Запад теза за надменно отношение на НАТО след края на студената война към Русия, че Западът престава да възприема Русия като световна сила?
Не, не споделям това мнение. Дори напротив, след обединението на Германия и в хода на така наречените преговори 2+4 на двете германски правителства, на ФРГ и на ГДР, с четирите победителки във войната, т.е. Съединените щати, Франция, Великобритания и Съветския съюз, беше постигнато споразумение за бъдещия статут на Обединена Германия. След това Германия, особено Германия, разработи концепция за отварянето на НАТО за източноевропейските държави, защото те искаха да се присъединят към Алианса. Никой не ги е принуждавал. Но паралелно с това Германия разработи концепция за специално партньорство на Европейския съюз и НАТО с Украйна, но преди всичко с Русия, с голямата велика източна сила. Селцин, това беше възможно. Преди да приеме първите източноевропейски държави, НАТО преговаря повече от една година с Русия. Преди първата вълна на разширяване, НАТО сключи основополагащия договор за отношенията си с Русия. Този документ съдържа изричното задължение на двете страни да не прибягват към промяна на границите в Европа с военна сила, както и правото на всяка държава в Европа сама да избира съюзите, в които иска да членува. Този договор съдържа също принципа за неделимост на сигурността, който Русия днес интерпретира в своя угода. Сякаш този принцип важи само за Русия и за Съединените щати, а всички останали държави са от второстепенно значение. С този основополагащ договор за отношението, сътрудничеството и сигурността, НАТО пое един много сериозен ангажимент, угаждайки на руските искания, да не разполага постоянни многочислени сили в новоприетите държави, а в случай на криза да разчита на бързо укрепване на позициите си. Или с други думи, още тогава НАТО се съобрази с чувствителността на Русия и се съгласи да бъде изграден санитарен коридор, буферна зона между територията на Русия и на Алианса. Това на практика е отговор на легитимните руски интереси за сигурността й, а не военна заплаха по границите на Русия, както твърди Путин. Едва след 2014 година, след анексирането на Крим от Русия, НАТО изгради малочислени мултинационални бойни групи, разположени в Балтика и в Полша, но не постоянно, а на ротационен принцип. По югоизточния фланг на НАТО, т.е. във вашия регион, са разположени предимно американски сили, които заедно с националните сили, т.е. български и румънски, имат възпиращ потенциал и тренират съвместно реакции при криза. Американските сили също не са постоянно разположени. Затова не мога да приема тезата, че Западът е направил грешка, като не се е съобразил с притесненията на Русия за нейната сигурност.
Войната, която започна Путин, на практика сложи точка на диалога. Русия скъса с минските споразумения и с договореностите с НАТО, но рано или късно този диалог трябва да бъде възобновен. Каква може да бъде основата за бъдещи преговори?
Няма никакъв смисъл и никакъв шанс Западът да се разбере с един лидер, който започна война. Според мен сега НАТО първо ще се консолидира и ще укрепи въздържащата си сила по източния фланг. За момента НАТО няма интерес да се разбере с руски лидер, който води война. По-скоро Алиансът ще се пригоди към конфронтация с Путинова Русия, засилвайки отбранителните си способности, при това както конвенционални, така и ядрени. По всичко личи, че Путин ще остави руските войски в Беларус. Ако Путин успее да повали Украина, това на практика ще означава, че Русия значително увеличава зоната си на влияние в Европа. Руската зона на влияние ще граничи вече не само в Балтика и части от Полша с НАТО, а и в Румъния и през Черно море в България. Или иначе казано, по протежението на целия източен фланг на Алианса. Това означава, че отбраната и възпирането се превръщат в абсолютен приоритет за НАТО. От исканията на Путин за правно обвързани гаранции за сигурност, които формулира през декември, става ясно, че неговите стратегически цели надхвърлят изтеглянето на натовските сили от Източна Европа. Заради това НАТО ще усили присъствието си по източния фланг. Трудно ми е да предвидя дали в един бъдещ момент ще се водят преговори за реципрочен контрол над въоръженията, например за стратегическите ядрени оръжия или за оръжията със среден обсег в Европа, с каквито разполага само Русия, но не и НАТО. Или за конвенционалните оръжия, за които можем да се върнем към ангажимента за предварително уведомяване при провеждането на военни учения и за изпращане на наблюдатели, за да бъде засилвано взаимното доверие. Но не вярвам това скоро да се случи. Путин също не е готов за такива преговори.
След Мюнхенската конференция за сигурност в края на миналата седмица, американският държавен секретар Антони Блинкън намекна в интервю за Süddeutsche Zeitung, че Съединените щати са готови да изтеглят част от военните си от Източна Европа, ако Русия е готова да възстанови взаимното доверие чрез прозрачност при планирането на военни учения, ако допусне взаимни инспекции, ако се съгласи на взаимен контрол на въоръженията. Възможен ли е диалог между Съединените щати и Русия на тази основа, господин Браус?
Аз прочетох друго в това интервю. Путин изпрати две писма. Едно до Съединените щати и едно до НАТО. В писмото до Съединените щати той постави прекалени искания, а в писмото до НАТО споменава взаимния контрол върху въоръженията. Ако бъде постигнато съгласие да се води разговор за ограничаване на конвенционалните сили в Европа, преговорите ще продължат много дълго. В такъв случай ще трябва да бъдат определени региони на територията на Русия, на Беларус и на Украина, както и на Запад, където да бъдат направени първи стъпки към постигане на взаимно доверие. В тези дълги преговори може да става дума за взаимни уведомления при планирането на военни учения или за намаляване на конвенционалните сили. Според мен това имаше предвид американският държавен секретар Блинкън, когато спомена намаляването на американските сили в Централна и Източна Европа, при това само теоретично и при условие, че Путин също намали руските сили в съвместно определените райони. На практика това би означавало драстично намаляване на руските конвенционални сили в Европа, което на фона на войната, която започна Путин, в момента изглежда като напълно нереалистично.
Казва Хайнрих Браус, бивш заместник генерален секретар на НАТО, в интервю за Събота 150. Събота 150.